Rakkaat ystävät, minuakin on pyydetty seuroihin ja puhujan paikallekin. Taitaa olla viimeinen puhe, en minä sitä määrää, mutta siltä näyttää. Ystävät, minulle sallittaneen rakenteellisesti vähän poikkeuksellinen puhe. Minäkin tunnen velvollisuutta tässä aluksi sanoa jotain näiden ajan tapahtumien liepeiltä ja sitten siinä puolessa välissä lukea sunnuntain toinen evankeliumi, se on lyhyt ja siitä sitten meitä henkilökohtaisemmin koskettavia näkökulmia. Toivon mukaan kaikki kohtuu mitassa. Sen voi luvata, että huonoista tavoistani poiketen, niin en lähde noille rintamille liian pitkäksi aikaa ainakaan. No niin, tuo torstai 24. päivä helmikuuta 2022 on niitä päiviä, jotka eivät varmaan vähän aikaa meiltä unohdu. Vaimoni nousi vähän aikaisemmin kahvin keittoon ja sanoi, että nyt siellä on sota syttynyt. No, minä ajattelin, että no, nyt ne on ottanut sen Itä-Ukraina sitten virallisesti. Mutta se, mitä sain kuulla vaimon suusta, mykisti kerta kaikkiaan täysin. Kuulin sellaista, mitä minun elinaikanani ei ole tässä maanosassa tapahtunut. Että toden totta. Kaakkois-Euroopassa on puhjennut oikea vanhanaikainen hyökkäyssota, missä itsenäinen valtio vahvemman oikeudella käy pienemmän naapurinsa kimppuun. Tällainen minun ikäpolvelleni käsittämätön tapahtuma on nyt kuitenkin ollut jo 1,5 viikkoa täyttä totta. Kuulimme äsken kirkkoherran suusta, kuinka Jumalalla toiminnassaan on ikään kuin kaksi kättä. Te tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin, että halki koko Pyhän Raamatun ilmoituksen Jumala on sallinut ja käyttänyt myös sotia ja myös aivan vääriä valloitussotia tarkoitustensa perille saattamiseksi. Minun ei tee mieli nyt puhua ukrainalaisten synneistä, jotka kyllä nekin ovat ihan todellisia. Mieluummin puhuu siitä, mistä täällä on jo puhuttukin. Kuinka siellä, sano tämän varovaisesti, mutta jonkinlainen havahtuminen ihan Jumalankin suuntaan on tapahtunut. Sieltä on tullut sydämeen käyviä viestejä. Rukoilkaa, ystävät, rukoilkaa, rukoilkaa. Sillä rukous on vahvin ase. Merkilliseltä kuulosti ja tuo toi mieleen talvisotamme raskaat päivät. Minä en ole niitä elänyt, mutta puhutaan myös historiallista muistista. että siellä on ihmeellisiä asioita kuulemma jo tapahtunut. Luotien suunta on muuttunut. Ohjukset ovat kummallisesti menneet ohi ja niin edelleen. Se oli varsin järisyttävää kuultavaa. Moneen kertaan on tullut esiin myös se, että me olemme ikään kuin äkkiarvaamatta Suomen valtakuntana joutuneet ihan uudenlaiseen tilanteeseen. Nyt on tärkeää välttää kaikenlaisia omatekoisia uhkakuvia ja dramatisointeja, mutta kylmä, tohtisin sanoa, jääkylmä tosiasia on, että me olemme jo nyt Venäjän poliittinen vihollinen. Ja uhkaavia viestejäkin on tullut. Tuo karjalaiseen korpeen hakattu 10 metrin linja, jossa jokaisen 300 metrin tai jossa 300 metrin välein ovat vastakkain sinivalkoinen ja punavihreä tolppa, on saanut ikään kuin aivan uudenlaista kohtalon omaisuutta. Näinköhän Jumala vielä kerran joutuu meitä kurittamaan tuolla vanhanaikaisella idän uhkan ruoskalla. Nyt koko maailma huutaa itäisen naapurimaamme valtiaan synneistä, ja ovathan ne kirjaimellisesti veriruskeat, valheen, viekkauden, vääryyden ja väkivallan ulottuvuuksilla. Mutta me emme saa unohtaa sitä, mihin täällä myös on viitattu. Myöskin me olemme kansakuntana, yhteiskuntana ja valtakuntana rankasti rikkoneet Jumalan pyhää tahtoa vastaan. Jopa järjestelmällisesti käsky käskyltä ja osoittaneet siinä jopa huomattavaa kekseliäisyyttä. Tässäkään en mene pitemmälle, mutta tulkoon sanotuksi. Minulla on edessäni kirja nimeltä Viipurin profeetta. Luen siitä kappaleen. Välikohtaus tuomiokirkossa. Oli 4. rukouspäivä, lokakuun 25. vuonna 1936. Pastori Bertel Törmävaara oli saarnaamassa, siis Viipurin tuomiokirkossa. Hän oli Suomen nuorten kristillisen yhdistyksen ja NMK:n palveluksessa ja silloin puhujamatkalla Viipurissa pitämässä miesten päiviä sekä puhumassa nuorille. Hän oli ehtinyt saarnansa loppuun, kun yhtäkkiä nousi eräs mies kirkon penkissä seisomaan ja alkoi huutaa voimakkaalla äänellä. Hän julisti, että Viipurin kaupungin asukkaiden on tehtävä parannus, sillä Jumala on ilmoittanut hänelle, että Viipurin kaupunki tulee tulella poltettavaksi ja sen tuomiokirkko hävitettäväksi, niin ettei siihen jää kiveä kiven päälle. Kohahdus kävi läpi kirkkokansan. Kaikki suuntasivat katseensa välikohtauksen aiheuttajaan. Pastori oli keskeyttänyt puhumisensa. Kirkon vahtimestari lähti kulkemaan miehen luo, luulen tätä joksikin hermosairaaksi, joka ei tietänyt, mitä teki. Ennustus kävi kirjaimellisesti toteen. Kun vuoden 1939 marraskuun 30. talvisodan alkamispäivänä siis. Lentopommeja alkoi sataa Suomen eri kaupunkeihin ja talvisota oli syttynyt. Tuhosivat pommit myös suuren osan Viipurin kaupunkia. Vuonna 1940 myös kaunis tuomiokirkko sai pahan lentopommin osuman. Uudet vallanpitäjät purkivat sittemmin koko kirkon, niin ettei siihen todella ole jäänyt kiveä kiven päälle. Silloin muistettiin näistä tapahtumista julistettu ennustus, ja sen julistaja tuli pian tunnetuksi, varsinkin viipurilaisten keskuudessa. Hän oli entinen kalakauppias Mikko Reponen. Lienette kuulleetkin tästä, mutta tahdon tämän lukea. Hän toi selvin sanoin, että se mitä tulee tapahtumaan on rangaistustuomio viipurilaisten synneistä, joiksi hän nimesi erityisesti kolmannen käskyn rikkomisen, niin olen kuullut. Sanoihan sanan laskukin. Arkena ja pyhänä Viipurissa tanssittiin. Mitähän sanoisi Jumala meidän kansallemme ja kaupungeillemme, jos hän jonkun tämän ajan Mikko Reposen herättäisi puhumaan ja toivottavasti herättäisi? Ja toivottavasti tämä, kuten sanottu, ilman mitään liioitteluja, uhanalainen tilanne saisi meidät edes osittain etsimään turvaa siltä ainoalta taholta, mistä se todella on saatavissa. Ettemme nytkään lankeaisi näkemään ihmisapua perimmäisenä apuna, vaikka se poliittisesti voikin olla tarpeen. Minäkään en ota mitään. Liityn tässä viimeisessä puheessa ensimmäiseen kantaa. No niin, tämän verran koin velvollisuudekseni sanoittaa minäkin. Ja ensin kiitos muuten Petri, puheesi oli todella hyvä ja vaikuttava ja antoi pontta myöskin tähän. Taistelutantereella me olemme myöskin tänään kirkkovuoden paastonajan ensimmäisenä sunnuntaina. Sehän kertoo Herramme kamppailusta itse pimeyden päämiestä vastaan, hänen julkisen toimintansa alussa. Mutta minä ajattelin liittyä toiseen päähän, toiseen päähän hänen maallista vaellustaan ja toisen vuosikerran evankeliumiin. Nouskaamme kuulemaan tuota lyhyttä kohtaa. Siitä ajasta rupesi Jeesus julistamaan opetuslapsillensa, että hänen piti Jerusalemiin menemän ja paljon vanhimmilta ja pappein päämiehiltä ja kirjanoppineilta kärsimän ja tapettaman ja kolmantena päivänä ylös nouseman. Ja Pietari otti hänet erinänsä, rupesi häntä nuhtelemaan sanoen, armahda itsiäs Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Niin hän käänsi itsensä ympäri ja sanoi Pietarille, Mene pois minun tyköäni, saatana. Sinä olet minulle pahennukseksi, ettes ymmärrä niitä, jotka Jumalan ovat, mutta ne, jotka ihmisten ovat. Aamen. Ja tekstihän jatkuu tässä Matteuksen evankeliumin 16. luvussa. Herran selvillä sanoilla, että hänen tiensä on oleva myös hänen seuraajiensa tie. Ei tietenkään siinä ainutlaatuissa mielessä, joka oli vain hänen tiensä, mutta kärsimystien mielessä kylläkin. Ja tästä ehkä muutama ajatus. On jotenkin puhuttelevaa ihan maantieteellisessäkin mielessä, että tuo Herran ja oppilaiden viimeinen matka alkoi Palestiinan alueen äärimmäisestä koilliskulmauksesta sieltä mahtavan Hermon vuoren juurelta ja Jordanin latvapurojen ääreltä. Ja jatkui sitten kohti suoraan etelään Jordanin laaksoa myöten, kunnes tultiin Jerikoon ja Kuolleen meren pohjukkaan, joka on maapallomme syvin kohta maankamaralla. Ja siitä käännyttiin länteen ylös Jerusalemin vuorimaahan, johon tuo matka päättyi niin kuin päättyi. Ja Herra näki tarpeelliseksi kolmeen eri kertaa aivan havainnollisesti kohta kohdalta käydä läpi, mitä siellä matkan päässä oli odotettavissa. Hyvin karuja, kovia, kamalia sanoja. Joiden jälkeen kuitenkin tuo, joka kenties jäi tyrmistyneiltä oppilailta kuulematta, ja kolmantena päivänä ylös nouseman. Siis viimein voitto. Kerrotaan, että oppilaat eivät ymmärtäneet lainkaan, mitä Jeesus puhui, vaikka sen selvemmillä sanoilla tuota ei olisi voinut ilmaista. Siinä ei ollut mitään arvotuksellista. Se oli kamalan selvää. Mutta se oli heille liikaa sillä kertaa. Ja aivan erityisesti oli tuo yksi, jolle se oli aivan liikaa. Ja liittykäämme nyt hetkeksi erityisesti Simon Pietarin, tämän rakkaan veljemme seuraan. Suuria, ihmeellisiä ja ihania asioita. Erityisesti hän oli saanut kokea. Ja niistä kerrotaan vieläpä tässä ihan tätä ennen. Tuo matkan, voi sanoa, liikkeelle lähtöhän huipentui siellä Hermonin rinteillä. Nähtävästi oltiin yössä tuohon ainutlaatuiseen tapahtumaan, Herran kirkastumiseen, siihenkään, että pysyn minuuteissa. En tähän mene, totean vain. Mutta muistatte tuon Pietarin sydämestä lähteneen huokauksen. Herra, meidän on tässä hyvä olla. Ja niin kuin Krummaher, minusta oivaltavasti Friedrich Krummaher Elia-kirjassaan sanoo, tässä ei saa Pietaria moittia, niin kuin jotain kirkkoisää myöten on moitittu. Siinä ei saa häntä. Se oli pyhä huudahdus. Se oli taivaallisen ilon ilmaus. Ja lisää hyvää oli tulossa. Muistatte tuon kysymyksen matkan varrella. Ja tämä kertaa juuri ennen tätä varsinaista tai lukemaani kohtaa. Kenenkä te sanotte minun olevan? Ja jälleen se on tämä rakas ykkösopetuslapsi, joka rientää sanomaan. Sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Se oli myöskin taivaallinen huurahdus, joka sai mahtavan kaiun. Autuas olet sinä, Simon, sillä ei tämä ole sinusta vaan. Se on Jumalan työtä sinussa. Ja sitten tämä vavahduttava valtuutus, että hänen virkansa pohjalle syntyy koko Uuden liiton seurakunta. Siis huomatkaa, ei hänen henkilönsä, vaan hänen virkansa, valtuutuksensa ja myös sen sanan, jota hän tuosta valtavasta helluntaisaarasta alkaen julisti. Huhhuh, kyllä sai mies paljon. Ja me ajattelisimme helposti, että ei tommosen jälkeen mitään lankeemusta enää tule. Sitä mennään vallan kirkkaudesta kirkkauteen. Ei menty, valitettavasti. Tuli ikävä lankeemus ja lisäkin oli luvassa. Jos ei tämä olisi niin vakava kohta, niin siinä olisi suorastaan koomista sävyä. Kuvitelkaa. Mies ottaa niin kuin joku rehtori kolttosia tehneen pojan kansliaansa erikseen nuhreltavaksi hänen sanoistaan. No, kun meidän tulee yrittää hyvin päin kaikki selittää, kai tässä päällimmäisenä oli Pietarin järkytys ja kauhistus kuulemansa johdosta. Sehän oli niin täysin vastoin, mitä hän ja hänen kumppaninsa ajattelivat ja toivoivat. Ja kuitenkin, ystävät, Pietarikin oli pikkupojasta saakka kotikaupunkinsa Kapernaumin synagogassa kuullut profetian Herran kärsivästä palvelijasta. Selvät jo vanhaan testamenttiin piirretyt, tuli kirjaimen piirretyt sanat, mikä reitti on oleva. He eivät vain, näin tohtisin sanoa varovasti, jaksaneet ottaa Jumalan sanan koko ilmoitusta, jossa kärsimys synnin tähden aina liittyy Jumalan kansan ja Jumalan lasten vaellukseen, ja jonka huippuna on tietysti tuon yhden viaton kärsimys. Mutta ehkä saamme, puhun varovasti, nähdä tässä vähän muutakin. Olisiko niin? Kysyn tämä hyvin varovasti. Ja nimenomaan kysymyksenä, että nuo voimalliset tunnustukset, joita Pietari oli saanut, tai sanotaan voimalliset kokemukset, vaikutukset ja tunnustukset, olivat myös olleet hänelle vähän liikaa. Ystävät, Herran suu antaisi meille paljon enemmän pyhää tunnustusta, ellemme olisi niin heikkoja sitä kestämään. Joudun tippa silmässä sanomaan läksiäisaarnassani Kaskisissa. Me olemme heikot kestämään vastoinkäymisiä, vielä heikompia menestystä ja kaikkein heikoimpia hengellistä menestystä. Eikö niin? Sillä, ystävät, Jumala ottaa toisinaan tohti sanoa sen riskin, että hän vaikuttaa meissäkin voimallisia hetkeksi. Me todella saamme tuta jotain siitä, mitä Simon Pietari, kun hän huurahti kuulemansa ja näkemisensä johdosta. Meillä on tässä hyvä olla. Ja kun hän sai kuulla nämä uskomattomat tunnustuksen sanat Herran suusta, ei tietysti hänelle henkilönä liha ja verta olevana, vaan sille Jumalan työlle, joka oli hänessä tapahtunut. Ovathan ne upeita hetkiä. Joskus Jumala armossaan antaa saarnamiehenkin hengellisen tilaisuuden päätteeksi maistaa tällaista. Ja saattaa olla niin hyvä olla ja niin syvä riemu, ettei tahdo maantiellä pysyä, kun auton kanssa lähtee. Silloin on sekä liikenneturvallisuuden että hengellisen turvallisuuden kannalta syytä äkkiä pysähtyä lähimmän metsäautotien tai polun kohtaa kiireesti ja lähteä juoksujalkaa sinne mettään ja huohottaa, että nyt taivaan isä taisi tulla vähän liikaa ja kiitos, kiitos ja kiitos, mutta me olemme ansiottomia palvelijoita. Sinä Herra tiedät, kuinka heikkoa tekoa minäkin olen tällaista kestämään. Ja kuinka äkkiä Pietarin tavoin alkaa se, alkaa kasvaa kummasti mittaa. Juuri niin kuin Danielin viisaus, niin kuin Felix Lujanen hienosti tuossa pienessä kirjassa, Daniel ja Belsassar sanoi, Danielin menestyksen salaisuus oli siinä, että hän ymmärsi tuoda sekä tappionsa että voittonsa Herralle ja heti. Sillä on kamalaa sanoa, että tämmöisillä suuremmoisillakin hetkillä saatana ei jätä meitä rauhaa. Niin kuin ei jättänyt Pietariakin. Kyllä on ovela veijari. Hän oli yhtä ja toista jo oppinut siellä alkupäässä, kun me ajattelemme kolmea kiusausta. Ensiksi hän aika tökerön tuntusti vetoi Jeesuksen nälkeen. Sitten hän vahingosta viisastuneena vetoaa hänen kutsumukseensa. Ja myös vahingosta viisastuneena Jumalan sanan Raamattuun, jota hän venkoilee väärin. Nyt kun hän tulee tauon jälkeen siellä toisessa päässä jälleen liki, niin hän on oppinut senkin, että ei parane rynnätä Herran seuraan suoraan omana itsenään. Käytetäänpäs opetuslasta, tuota ykkösmiestä. Sitä ei Pietari Parka tajunnut, että hän oli nyt suuremmoisten kokemusten jälkeen langennut ehkä hyvässä tarkoituksessa väärään seuraan. Ja siksi huomatkaa meidän Herramme lahjomattomuus. Yhtä upeasti kuin hän antaa Pietarille tunnustusta, voi sanoa ihan kaksin käsimmät, yhtä kovasti, kovin kourin hän tässä joutuu kohtelemaan. Pietari vei hänet erilleen, mutta Herra antoi kaikkien kuullen niin sanotusti palautetta tuosta Pietarin toiminnasta. Ja todella me tiedämme, kuinka siinä olisi käynyt, jos Pietarin tahto olisi voittanut, tai hänen takanaan olevan kuiskaajan. Onneksi ei voittanut. Vaan ihmisen poika kulki tiensä loppuun saakka. niin kuin täällä on jälleen puhuttu. Ja on jotenkin valtavan lohdullista, että vaikka tuo Pietarin matka voisi olla ihan sinne hänen elämänsä loppuun saakka, siinä oli melkoisia nousuja ja laskuja, upeita hetkiä ja syviä lankeemuksia. Niin kun hän lopultakin pysyi oikeassa seurassa, niin hyvin kävi. Ja vaikka hänkin kamalan kuoleman kautta joutui päättämään, niin hyvin kävi, niin kuin yhtä lukuun ottamatta muidenkin. Ja siksi, ystävät, pyritään, tämä on hyvä sanoa päätteeksi, vaikka sekin on täällä tullut, pyritään pysymään tälläkin ajalla, ja nimenomaan tällä ajalla, erittäin lähellä Herraa Kristusta. Ja myös erittäin lähellä toinen toisiamme. On hyvä muistaa, mitä me vielä kuulemme Herran suusta samalla matkalla vähän myöhemmin. Päätän tähän, älkää pelätkö. Päätän tähän. Ja olisi hyvä, jos joku ihmiskäsi kirjoittaisi nämä sanat vaikka Kremlin muuriin, niin kuin Pelsassaren seinälle muinoin. Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi, te tiedätte, että kansain päämiehet vallitsevat heitä, ja ylimmäisillä on valta heidän ylitsensä. Vaan ei niin pidä oleman teidän keskenänne, mutta joka tahtoo teidän seassanne suurin olla, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka tahtoo teidän seassanne ensimmäinen olla, se olkoon teidän palvelijanne. Niin kuin ei ihmisen poika tullut, että häntä piti palveltaman, mutta hän, että hän palveli. Anteeksi, mä luotan uudet. Niin kuin ei ihmisen poika tullut, että häntä piti palveltaman, mutta että hän palvelis ja antais henkensä lunastukseksi monen edestä. Tämän maailman ruhtinaat, pienet ja suuret, ovat valmiit vuodattamaan toisten verta väärän suuruutensa tai suuruuspyrkimystensä humalassa. Siksi eikö ole suuremmoista, että me saamme palvella ja seurata sitä kuningasta, joka suostui vuodattamaan vain oman verensä, ja joka alentui ja alentuu tänäkin päivänä meitä palvelemaan. Meitä monessa suhteessa reppanoita, pikkupietareita, jotka hengellisesti upeidenkin hetkien jälkeen niin helposti käännymme väärään suuntaan. Mun on kumminkin monta kertaa käynyt näin. Ja ehkä täällä on osa sisaria ja veljeä.